Kitler Adalatlyk Radiosu. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adalatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň dorlaryň gara bazar narhy birden peselli diýen atlan çap eden habarmy çekýär. 2-nji ýanwaryň günü ertanynaky görkezlere görä, ýylyň jemleri Türkmenistan dolandyrýan maskalanyň ýene bir agzasy siýasy sahna goşuldy. Oguljahan Atabaýewa, ýylyň jemleri Türkmenistanly migrantlar üçin Abbasada aladalaryň dören we Türkiýede özgörüşlüklerin bolan ýyly. Ýylyň jemleri adyk suw, jaý aladalary ýokarlandy. Dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinlarımız hem en köp okulonların beyazlığını verdi. Şeyle de bu hepte Türkmen avatlı cahiler ve pristroikolar yıkılıyar. Maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını, sinlarını okap öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaşaýjylaryň täzeýil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetdeşip bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlar bilen gyzyklandy. Gyzylarwatly 56 ýaşly Oğu Huzul Künärmeni adi redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlary bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Hanara täzeden ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdimuhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilýär boldy.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, tonlap paxta, buğday ýetişdiren käreneçi pensiýa çykan wagty onuň işlän öwrünini döwlete tapşyran paxtadyr buğday. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu arada resmiýlerden hiç bir düşündiriş sorap bilmedi. Oğu Huzul Künärmeniň tasdiklamagyna görä, käreneçi pensiýa çykanyna onu 400 manatlyk garrylyk pensiýasyna çykaryarlar. 40 ýyllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Egerde daýhanyň agyr zähmet netijesinde öndüren ýüpegi, paxtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, marlarlaryň öndüren et ýağ, süýt gatyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyş kem bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenwasynyň Nevti qaytadan işleyen zavodunun 60 yaşlı injineri adi redaksiyada saklanýar. Yaşların yurttan gidip okap, son izni dolanmalıgı arada aladi diyanlığına aýtdy.
Nevti künärmenleri 70-çilige diýär. Muňa hökümetiň işgärlere yeterlik aylık tölemezligi sebäp bolýar. Döwletiň zähmeti tölek ukyýyny ýokurlandyrmaly. Bu uğurdaki yalnız tiz düzedilmese, bilimli hünermenlere zar buluruz.
Deyip nevçi injiner aytti. Adatlığın bir sökötteşi tədil arzu vardak soruğu cogap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cahit satın almalı. 2 kıydımı toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzuğum yok. Bar arzuğum şu aladalarımdan kutulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dürödülse qov olurdu. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza qabat gelmeyer.
Deyip sökvettosumuza etti. Şeyli de ol, sağlık edaralarına geçirilen bağırlıkların azalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mecbur kitap sevdasının bolmalılığını arzu etti.
10. dekabrda Serdar'ın zatlaryň täze çapdan çykan kitabyny mejburi satyn almaly etdiler. Beýle zatlar aradan aýrylyp dünýäwi demokratik hakyky ösen döwlete öwrüleli. Dilekçi hökümet atlandyrylýan sistema perspektiwaly hökümete öwrülsin. Halkyna ýürekden hyzmat edýän hökümete arzuw edýärin. Özüm Lukman, ýokary bilimli ýöne $110 aýlygym bar. Gije gündi işleýäris. Bu az bolýar, ýetmeýär. Aýal maşgala näme etmeli? Para almalymy ýa-da işten daşary başga iş etmelmi?
Dip sağlığı işe araytti. Havarçılarımı bilen sökvette solun adamların köpüsü tereyle zayelmağı ardu ediyenliğine ise onların bir yeri köyünlü satın alıp kredi etmekten başka fikirinin yokluğuna etti. Beyleki bir yeri tereyle baş arduğum çörek tapmaktaydı. Bir yaş yigit biraz ödümün orup başlasam polsa gidip işlemeği ardu ediyenliydi. Yurttaki mağlumat yapıklığı zararlı adatlık yurt içinde adamlar bilen açık kuruluşup türlü yaştaki rayetlerin tereyle arduları vardı videoya gepleşik tayarlap bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mara'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, Hepdeniň jemini TikTok sosial ulgamyna Kitrovskin lakam bilen çykyş eden türkmen raýatynyň akwaly barady söhbet bilen dowam etdirýär. Gardaşym Merdan Tarihiň taýýarlan bu maglumatyny gaýtalap eşdirýär.
O, diýmän. Alama, toý, hudaý takla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir et bolmagy. Men mana bu tema arkayçylykda gelerin, ha, etin bagyn tema falan. Şu bana ke gurlama bir gidip bar ya. Et arvalla da fuldy adam, bir et taşlar.
Bu TikTok sosial ulgamynda Hitrovskin lakamly urunjynyň görnüşinden ýurtdaky barha itilesen et meselesine ünt çekip çap eden iň soňky videolarynyň birinde aýdan sözler boldy. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan bäri Hitrovskin köpçülüň gözünden ýitirim boldy we onuň soňky ykbaly bilen bagly sol taýda pajygaly netijeleri boýunça tasdiklanmadyk durly maglumatlar peýda boldy. Hitrovskinin ýurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimeti ýakyndygy aýdylýan şahsiýetler barada sol taýda gahar gazaply videolary metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Hakyky ady diýdardygy we Aşgabatyň Hitrovka diýilip bilinýän sebitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almaýan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran videosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskinin soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça videolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen saxta tanyşlygynyň bardygyny aýdyp bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetbirlerini almak mümkin däl. Blogeri saxta tanayandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ykbalyny aýdyňlaşdyrmak sorulandy. Bu loryýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskinin ýitirim bolmagy, onuň ykbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we şahslar barada maglumatlary toplamagy başartalarda olaryň köplenç bir çeşme ýitatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýardy. Hitrovskinin tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soraga çekip, haýwadatyp gorkutmak tinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Dürli tevitlerdäki habarçylarymyz TikTok-daky hükümetçi hataplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen hakyky durmuşyň arasynda uly ara tapawudyň bardygyna ünti çekip kommentariýa goýan ulunyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şepdäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garayışlar ve sosial medyada hükümete karşı tesvirleri yazıp yazmayandığı ya da şloryalı uloncuları tanayandığı bilen gıdıklanyarlar. Olar hiç düşündürüş bermen, mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip utorundan son, kaytarıp berecekliğine idiyarlar.
Deyip, bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hoopsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren yeni bir ýaşaýjy Hitrovskiniň et bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soraga çekilendigini aýtdy. Ol soraga edilen mahaly MHM-niň yerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp, eşitliyensiniz, arkadağı karşı tankıydı Pükraydan ya da daşarı yurtlardaki kararsız medya seri işteleri ile hizmattaşlık eden rayetlerin ne günlere düşeceğini, ne mi? Sizin kelleğiniz inni iki borlu mu? Birini kesseler, beylekisi bilen yaşamayı devam ettirer yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz erekimini gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapak kolmalığına etti. Ne mani göz önünü tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi. Türkmen hakimiyetlerinin sosyal medya ulanıcılarına karşı alıp barayan kampanyası sonku dövrüler hasta yığcamlaştı. Muna yurt yaşayıcılarının yüzüve yüz bolyan gündelik kıyınçılıklarını, hakimiyetlerin eden ettiligini açık aydıp çıkarayan nagililikli videolarının barha artmağının tebep bolyandığı bellenilyar. Azatlık bilen sökbetes bolyan yerli sinçilerin aytmağına öre, bu yağdaylar dünyanın en bir repressiv yurtlarının birinin yaşayıcılarının devlet cenzurasından geçip bilmeyen habarları alıp, olar varada pikir alışmaklarının adatı bir yağdaya övrülyandığını, Türkmen rejiminin pikir düşünce gözükçülüğünün su saklamayan kumbövede övrülendiğini görküzeyer.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, Hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Geçen ýyl diňe ýurt içinde däl, eýsem ýurt daşynda ýaşaýan türkmen aktivistler üçin hem agyr gelen ýyllaryň biri boldy. Türkiýede deportasiýa merkezinden goýy berilen gaýdylandan soň ýetirim bolan Alişer Sahatowga Abdulla Orusow barada ýyl ahyrynda çykan maglumatlary kärdeşim Gödel Hudaý berdi wadan alalym.
Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Türkiýede 5 aý mundan öň ýetirmedilen türkmen aktivisti Alişer Sahatowyň ykbalyna degişli täze maglumat çap etdi. Guramanyň habar bermegine görä Ankaranyň 26-njy administratif sudunyň kararynda Sahatowdan çäklendirijy G82 kodunyň aýrylandygy tasdiklanypdyr. Sudun 2025-nji ýylyň 24-nji noýabrynda kabul eden kararynda şeýle diýilýär. Berlin resmi namalardan mälim bolşy ýaly Türkiýanyň milli aňtaw gullugynyň 2025-nji ýylyň 22-nji iýulunda ýazan gözlin hatynyň esasynda arzatçy babatynda G82 çäklendirijy kod aýrylypdyr diýilip Türkmen Helsinki fondunyň 29-njy dekabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Jogap berijy Türkiýanyň migrasiýa gullugy ol resmi namanyň goşurlandan soň 30 günüň dowamında sudun kararynyň Ankara'nın administratif apeliyatsiya suduna şikayet edip biler deyilip kararda Türkiye'nin migrasiya gulluğunun bu işe seyretmek bilen bağlanışıklı ehli kanunu чыктыжылар үчүн жоопкердик айдылар деп маалыматты беллендирди. Түркмен активист Алишер Сахатов апрелдин аягында Түркияда тутсак эдилип, анык тебеби түшүндүрүлмөздөн депортация мерказына жерлештирилди. Түркмен Хельсинки фонду Алишер Сахатовдун 2023 жылдын 27 апрелинде халкара корогуна алмак үчүн 100 тутумдугун эми уга G82 чаклендирүүчү коду, ягъни миллий коопсуздугуга каршы аракеттер менен баалыкта юрда хемишелик кириш кадаганлыгынын кирдиленлигин хабар берди. 24 июлдан бери Алишер Сахатов ва анын менен биле тутсак эдилген түркмен активисти Абдулла Урусов дирексиз жетирим эдилди. Көрүшүмүз аялы Алишер Сахатова G82 кодунун кирдилмеги, анын халкара корок статусунан махрум эдилмеги ва депортация мерказында сакталмагы бий канунду деп Түркмен Хельсинки фондунун өкүлү Анадурды Хажиев Кураманын 29 декабрда чабыдан маалыматында белгилер. Шунун үчүн шу жылдын октябрь айында Варшавада кечирилген Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын демократия ва адам укуктары боюнча бюросунун маслихатында эден чыгышымда Түркиянын президенти Жанап Режеп Тайып Эрдоганнын нем үчүн өз юрдунун түркмен хакимиятлеринин бейканун аракеттерине чекилмегине жол бергенлигин сурадым деп Хажиев Түркмен Хельсинки фондунун Түркиянын расмий делегациясы менен сөхбөттөшүүндө расмий намалары эсасланып Түркиядагы түркмен блогерлеринин башына келген вакаларын жикме-жиклүктөрүн көркөзөнлүгүн көрүнгө берди. Шиледе Түркмен Хельсинки фондунун маалыматына көрө 2025 жылдын 16 декабрында Эдерне шаар прокуратурасы Алишер Сахатов менен Абдулла Урусовдун ишлеринин көздөн кечирилмеги үчүн Синоп шаар прокуратурасына ий берилмегин буйруптур. Карарда Шиле хем эки адамдын маалымат базасында 2025 жылдын 24 июлунан бери жетен өкмүндө ката алынганлыгы ва Синоп жемгетчилик коопсуздугу бөлүмү тарапынан көзлөнгөнлүгү айтылат. Адам хукукларынын коорожу халкары курамалары Түркияда дирексиз жетирим эдилген Сахатовдун ва Орусовдун Түркменстана депортация эдилген жагдайында аларга чынлыкка хоп абаньянлыгына алдаланма билдирип келерлер. Human Rights Watch курамасы Сахатовдун ва Орусовдун жетирим болмогунун идеяны 30 июлда биянат чабытып аларын Түркменстана алынып кетилгенлиги хакыйкатка ылайык болсо, бу Түркиянын өз үстүнө алган халкары борчторун бузгандыгын аңлатат деп жазыпты. Кураманын 10 декабрь адам хукуклары күнүнө кабатлап яйрадан биянатында түркмен активисттеринин адалатсыз тусаглыкты калмагынын давам эдиянлиги ныкталды. Декабрын башында адам хукукларын коорожу бир нече халкары курамасы түркмен хакимиятлерине делилдендирилмедик айыпламаларын эсасында өз эсасы хукукларын ва азатлыктарын парахатчылыклы уланандыклары үчүн азатлыктан махрум эдилген раяттары бошатмага чагырды. Адам хукуклары боюнча халкара кызматташтык курамасы адам хукуклары боюнча түркмен инициативасы Түркмен Ньюс нешри ва Норвегиянын Хельсинки комитети билеликтеден шол чагырышында Мансур Менгелов, Мурат Түшемов, Алишер Сахатов, Абдулла Урусов, Фархат Мейманкулиев, Мәлик Берди Алламрадов, Саддам Гуламов ялы активисттердин атларын агзады. Түркмен Хельсинки фонду Сахатовдун ва Урусовдун жагдайы боюнча Бирлешен Миллеттер Курамасынын зорлуктуу жетирим эдилмелер боюнча комитетине арз этти ва анын бу ишке карама үчүн эден шикаяты кабыл эдилди. Бирлешен Миллеттер Курамасынын эхли адамдары зорлуктуу жетирим болмоктон коромок баарадагы жарнамасына көрө зорлуктуу жетирим этмегин исилендик аракети ага седебар эдилген адамдары канунун корогунан дашырды коер. Алар ва алардын машкалалары агыр эжер чекер ва бу халкара укугунун бузулмагы болуп турар. 39 жаштуу Сахатов эркин карайыш YouTube каналында түркмен өкмөтүнө танкыйлап чыгыш эдипти ва юртта полициянын эденеттилиги коррупция жалы проблемалары козгапты. Орусовдун TikTok блогунда ва YouTube каналында түркмен раяттары түркмен жемгетинин дервайыс маселелерин дискуссия эдипти.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň bütün dünýä çağırlar gününe gawat geçirilen çäreler we bu ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaýlaryň şol sanyny zähmet migrasiýasynyň çağırlary ýetirýän täsirleri barada başlan gürrüňmüz bilen dowam etdirýär. Ýatlysy Türkmen medeniýeti 22 noýabrda bütün dünýä çağırlar günü münasibetli Aşgabatda bir taraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň бәхүйдіні хемме тараплайын қорлы ғатлы чәрәнің кетірленіңіні хавар верді. Бұ чәрә қатнашанлар Түркменстанны өсіп көлеген яш несілдер барыдақ алыданың дөглі сиясатының елер тұтылыян ұғырларының бейір хөкмінні кескейтленіңіні өңөсірділер. Азатлық Түркмен чағаларының яғдайына тәсір еден миграция мәселелері білен бағырлықты пікірні пайлашмағын сорап, Даянс Райет Терекетінің адым хуклар платформасының өкейлі Диана Дадашева білен телефон арқалы сөкөтті шорлы. Мағлумат үшін айтсақ, Даянс Ташар Юртты. Түркменстанның Райет Жемгет Керекет тарапынан дөретілен платформа болып, Түркменстанны адым хуклар ве қануның хөкмравағанлығы меселелері білен мешхуллан ярве хусусанна Керекет адатлығы. Машқарларың бірлешме үлін вағылы дөреген хукук қодылмаларының арыдын айрылмағы орынны тағалла әдер. Түркмен райетларының социал медиада едиен жанағырлы күрінлері, хаварчыларымыз білен күрлешен яшайчыларын пікірлері есасында соңқы дөгірді дікелділен халқың сез программамыда өз пікірлеріңізі, белліклеріңізі ве ислев арзуларыңызы хем ий вермегі хайше дейерс. Диана, социал медиада түркмен зәхмет мигрантларының яғдайлары ве оларын чағаларының хал ахвалы барыды өрен аладалы көрінлер әділер. Сіз хукук корайды шөкмінні бұ меселеде өз пікір нәтижелеріңізі азатлығын дыңлайчылары білен пайлашып білмедімесіңіз.
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи түркменских мигрантов Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайы хелекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шунку күндө мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну durumları болмаздан яшайары. Бу олорун эсасы хукукларынын болмазлыгында, зәхмет чекмәге, саглык бежергисине, юридики корого, чагыларына билим бермәге, хукуксуз ягдайда яшаяндыгыны аңлагары. Түркияда Ашхабадын талабы эсасында түркменстанлар үчүн виза дүзүүнү кийирдилеринден соң түркмен мигрантларынын ягдайы кескин ярамазлашты. Биздин раятларыбыздын көпсү кануну ягдайы кечип билмейер ве кезаплардын пидасы болуяр. Galp agentlikler ulu möçürdäki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermegi vaada berýärler ve soňundan ýitirim bolýarlar. Rusiýada bolsa Türkmenistanyň raýatlaryna yaşayış ruhsatyny iş ýüzünde diňe Ukraina garşy urşa gatnaşmak baradaky şertnama gol çekenlerinden soň resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anırvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak batılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde qalan çağılarının yağdayı has ağırı. En atasız qalıp, olur duygu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve qoldoğun bolmazlığında kemala geliyer. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi qatnaşıklara, spirtki içkileri içmege, göğünü çökkünlüge, öz canına kastetmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň ene tasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Диана, түркменстанлы мигрантларын социал медиада эдиян гурунлорунан чен тутулса, олар өз сагаларыны удок калтылап, көріп білмелдіклерінен нәгілі олярлар. Эйхем, бі ягдай оларын сагаларының гелдзегіне нәгілі тәсір етіріяр.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Эне аталары билен узок вакт айрылыкта болмак чагалар үчүн иң агыр травмаларын бири болуяр. Бу тастан олорун йитирилмегине барабар дейсек де болор. Диңе чагы бу айрылыгын эжирини бир кедек дел, күндө ве йыллар бою чекер. Мигрантларын чагалары ташланан адамын дуюусуну ве унудулмак коркусуну баштан кечирерлер. Бу хили чагалар хроника хоусала, якынлык ве ынам дуюуларынын бузулмагы, өзүнө пес баха ermek, sosial izolyatsiya bilen yüzeýiz bolýarlar. Okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tidleştirilen yağdayda ulol yarlar, yağını çağı kiçi vaqtında ulu adam yağlı bol yara. Hususan da yetkinceklik dövrü hoplu bol yara. Bu dövrde yanında en atası bolmasa, yetkincek köçe dünyada tütenden tanış bolan adamlarından himayet, dayanç gözleyer. Bu yağday irki gövrölülüge, çağı düşürtmege, spiritli içkileri ulanmağa, özüne ziyan etmege, agresiya ya tersine dolu yapıklığa alıp geliyer. Bu hili çağalar çün içerki yaralar, ruhu travmalar ulen ösyer ve bu yağday olanın bil bağlamak, arağıtnaşık gurur. Kurmak ve dünyanın hopsuzluğuna inanmak ukuyvına tesir ediyor.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, bu mehelede kıyınçılıkları azaltmak için ne amalar edilse kovgular? Bir yerde ne hili mümkünçülükleri, ne hili kıyınçılıkları uğrayarsınız?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларынын жагдайын коолондурмак үчүн улгомлоюн чөзгүтлөрүн кабыл эдилмеги керек. Озолу менен Туркменстандын өз раяттарына көз юммоуну беседип, миграция саясатына мединийлешен көрүнүштө чемелешип башламау мүһүм. Мигрантлар канунун жагдайында шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар менен расмий захмет ылалашыкларын баалашмак зарур. Виза дүзгүнүнү yengilleştirmeli. Yurttan çıkmağın esaslandırılmadık çeklendirmelerini besetmeli. Migrantlar resmi namasız kalmaz yalı, daşar yurt pasportlarını diplomatik vekilhanaların üstü bilen bermeli. İlçhanaların yanında yuristlerin, psikologların, sosyal işgərlerin katnaşmağında sahavatçılık programması bilen migrantlara qoldoo merkezini dörütmeli. Diasporanı medeni klublar hükmündü dəldi, hususan da qiyin, krizis yağdayına düşen ayallar ve çağalar bavatında hakiki özara kömök merkezi hükmündü. Де өстүрмеле. Бу хили чаралар Merkez Aziyanın beylikki yurtlarında bir yemden beri ulanılıp gelinýär. Özbegistanyň, Tajikistanyň, Qyrgyzstanyň migrantlary bilen deňeşdirilende Türkmen migrantları iň bir gorogsuz adamlar bolup durýar. Sebäbi Türkmenistanda yurtdan çykmak hukuky çäklendirilen, migrantlaryň maşalalary yurt içinde häkimetleriň basyşlaryna duçar bolýar. Güýçlü diaspora ýok, konsulluk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasında baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetde bolan migrantlary ýurda kanuny sahasa puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты захмет мигрантлар үчүн ээгир улу кыйынчылыкларды өрөдөр. Себеби юрда канунун жагдайында пул ивермек тастан мүмкүн дээл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкүн дээл. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve ivermeğin berk çeklendirilen ulumları hareket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çeklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garandı, ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağı mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövökkülçülükleri garaşyar. Yağdayı yengletmek üçün häkimetler valyuta kanunu eliyeterliliği qoğulandırmağa, studentlere ve maşalalara pul iyivermeyi yönü keyleştirip, halkarı tölü ulğumuna ruhsat edip, geçiriş amalları bilen bağlı bürokratiyanı azaldıp bilirdi. Şeyle de sağlık, oku, kərenli haqı, yaşayış cahiyalı, mühüm durmuş yaşayış haracatları üçün yengilleştirilen mali koridorlarını dörüdüp bolordu. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınam yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmege, halkara guramalarının ünsünü çekmege, bu temaları metbuat arkalı gozlamage, hakimiyetlerin eşitmege üçün täze yolları gözlemege devam ettiriyariz. Men özgörçlükler çalt bolup geçer öydüp pikir etmeyärin. Yönü Türkmenistan eyyem dünya cemiyetçiliginin berk üns bermeginin obyektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun yali projektorun öňüne düşündü, häkimiýetler ir ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматты леңлейзілер, Даянц Арая Терекетнің адым хукуклар платформасының векейли Диана Дадашвөйлен телефон аркалы кетірен сөхөттөшлігіміздің ледіңіз. Bu sökhötdöşlükte golgolun meseleleri vardı. Sizin hem öz pikirlerinizi aytmanızı, tecrübelerinizi paylaşmanızı karışarız. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.